Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այժմին մեր ծրագրում։ Եգիպտական Հուրգադայի հյուրանոցներից մեկում հարձակման ենթարկված երկու հայաստանցիներին կտեղափոխեն Կահիրե։ Արտգործնախարարության հաղորդմամբ վիրավորված կանանցից մեկը շարունակում է մնալ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Եվրասիական միությանն անդամակցած Հայաստանը Բրյուսելից ոչ միայն ֆինանսական, այլև քաղաքական աջակցություն է ակնկալում Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավման ու տարածաշրջանային անվտանգության հարցերում։ Էրեբունու բարեկապահական գնդի գրավումից 1 տարի անց, ովքեր էին սասնածառերը եւ ինչ դասեր է քաղել իշխանությունը, բանավեճանն է իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում։
Դուք կարող եք իրենց հերոսներ անվանել, կարող եք ապստամբներ անվանել, բայց այն գործիքակազմը, որ նրանք կիրառում էին, բոլոր սահմանումներով դա ապաբեկիտան գործողություն է։
Իրավիճակն է ծնում ապստամբություն եւ հեղափոխություն։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ այժմի վերջին դուրերը։ Եգիպտոսի Հուրգադա հանգստավայրում 3 տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով վիրավորվածներին, այդ թվում Հայաստանի երկու քաղաքացիներին, հատուկ չվերթով տեղափոխելու են Կահիրեի լավագույն հիվանդանոցը։ Ավելի որակյալ բուժօգնություն տրամադրելու համար Թվիտերում գրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ տեղի հյուրանոցներից մեկում 28-ամյա հանցագործը դանակով հարձակվել էր օտարերկրացիների վրա, զոհվել էր Գերմանիայի երկու քաղաքացի, վնասվածքներ էին ստացել երկու հայաստանցի, 1 չեխ եւ 1 ռուս զբոսաշրջիկ։ Հայաստանցի վիրավոր ներից մեկ ավելի վաղ վիրահատվել էր եւ ըստ արտգործնախարարության դեռևս գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում։ Թուրքիայում նախորդին եւս 7000 ոստիկան, պաշտոնյա եւ ուսուցիչ է ձերբակալվել անցած տարվա հեղաշրջման փորձին աջակցելու համար։ Մեկ տարի առաջ այսօրը երկրի զինված ուժերի մի խումբ զինծառայողներ ու սպաներ փորձեցին տապալել նախագահ Էրդողանի վարչակազմը։ Հիմնական իրադարձությունները ծավալվում էին մայրաքաղաքական Կարայում եւ Ստամբուլում։ Բախումների արդյունքում զոհվեց առնվազն 260 մարդ։ Ապստամբության փորձը ճնշելուց հետո գործող վարչակազմը արտակարգ դրություն հայտարարեց, ազատազրկելով ավելի քան 50000 պետական ծառայողների, այդ թվում զինվորականների, դատավորների եւ ուսուցիչների։ Պաշտոնական Անկարան շարունակում է պնդել, թե հեղաշրջման այդ փորձի ետևում կանգնած էր նահանգներում բնակվող հոգեվորական գործիչ Ֆեթուլա Գյուլենը, Վաշինգտոնից պահանջելով նրան արտահանձնել։ Գյուլենը հերքում է այս մեղադրանքները, խոստանալով վերադառնալ հայրենիք, եթե իր մեղքն ապացուցեն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ավագ որդու եւ ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հանդիպմանը ներկա եղել նաեւ ռուս լոբիստ Ռինատ Ախմեդշինը, որին ամերիկյան լրատվամիջոցները ներկայացնում են որպես խորհրդային անվտանգության ծառայությունների նախկին գործակալ։ Associated Press-ին տված հարցազրույցում Ախմեդշինը հաստատել է, որ հանդիպմանը մասնակցել է, ընդունել է նաեւ, որ երկու տարի ծառայել է խորհրդային բանակի հակահետախուզությունում։ Անցած օրերին թե նախագահ Թրամփը, թե նրավորդին հայտարարում են, թե այդ հանդիպումը զուրկ է եղել իմաստից եւ անարդյունավետ։ Ախմեդշինը սակայն հարցազրույցում պնդում է, թե Վեսելնիցկային Թրամփի որդուն է ներկայացրել փաստաթղթեր, որոնք իբրև թե ցույց են տալիս, թե ընդդիմադիր դեմոկրատ Հիլերի Քլինթոնի նախընտրական շտաբը ֆինանսավորում է ստացել նաև ռուսական աղբյուրներից։ Այս նյութերի հրապարակումը կօգնի ձեր քարոզարշավին, ըստ Ախմեդշինի, ասել էր Վեսելնիցկայան Դոնալդ Թրամփի որդուն։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա շաբաթներին Թրամփ կրտսերը պաշտոնական բացատրություն կտա այս հանդիպման վերաբերյալ կոնգրեսում, նախագահական ընտրություններում ռուսների միջամտությունն ուսումնասիրող հատուկ հանձնաժողովում։ ՆԱՏՕ-ի եւ Դաշնակից երկրների, այդ թվում Հայաստանի շուրջ 5000 զինծառայողներ վարժանքներ են անցկացնում Ռումինիայում, որոնց հետևում են Հյուսիսանդատյան Դաշնքի բարձրաստիճան զինվորականներն ու Ռումինիայի նախագահը։ Վարժանքների մեկնարկին Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի, Հայաստանի, Ռումինիայի եւ Խորվաթիայի զորախմբերը կրակ են բացել ամերիկյան եւ ռումինական 8 ուժի աջակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների հրամանատարությամբ անցկացվող այս զորավարժությունները սկսվել են այս շաբաթ եւ կշարունակվեն մինչեւ հուլիսի 20-ը։ Հաղորդում են, որ դրանց նպատակն է վստահություն ներշնչել արևելյան Եվրոպայի երկրներին, որտեղ մտահոգված են, թե Ռուսաստանը կարող է նոր ագրեսիաների գնալ Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Թուրքիայի իշխանությունները արգելել են գերմանացի օրենսդիրների մուտքը Քոնյայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի ռազմակայան։ Երկրի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, թե Անկարան խնդրել է հետաձգել այցը, որպես փաստարկ բերելով երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս վիճակը։ Ավելի վաղ Թուրքիան արգելել էր նաև գերմանացի պատգամավորների մուտքը Ինջիրլիքի ավիաբազայից, հետո պաշտոնական Բեռլինը որոշել էր դուրս բերել զորախումբը Ինջիրլիքից։ Այժմ կառավարությունը, հատկապես կանցլեր Անգելա Մերկելը, պետք է անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի Քոնյայում գտնվող մերձնինվորների հետ տեսակցությունը երաշխավորելու համար, հայտարարել է կանցրելի կոալիցիոն գործընկեր կուսակցության պատգամավորը, հիշեցնելով, որ Գերմանիայում զինված ուժերը ենթարկվում են Բունդեստագին, և պատգամավորների հանդիպումները գերմանացի զինվորների հետ պարտադիր պայման են համագործակցությունը շարունակելու համար։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա տեղական և միջազգային լուրերին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հավակում ենք թողարկումը, իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն այսօր հայտարարել է, թե պաշտոնական Երևանը Եվրամիությունից ոչ միայն ֆինանսական, այլև քաղաքական աջակցություն է ակնկալում Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու ուղղությամբ։ Հանդիմախոսները միջդերթերը հավատեն, թե 4 տարի առաջ Բրյուսելից երես թեքած ու անակնկալ Կրեմլի նախաձեռնած դաշինքում հայտնված Հայաստանը կարող է այս հարցում լուրջ արդյունքների հասնել։ Մանրամասները Սիսակ Գաբրելյանից լսենք։
Տարիներ առաջ Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրից անակնկալ կերպով հրաժարված հայաստանյան իշխանությունները այժմ հայտարարում են, որ այդ կառույցից քաղաքական աջակցություն են ակնկալում։ Այսօր քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ քննարկման ժամանակ Հազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արմեն Աշոտյանը նշեց քաղաքական աջակցություն նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։
Մոր ֆորմուլ բանաձևի մեջ ես որպես հանձնաժողովի նախագահ պատվիրակության ղեկավար բոլոր մեր եվրոպացի գործընկերներին այնպես ասում եմ, որ այդ մորի տակ մենք ակնկալում ենք ոչ միայն գումար, այլև քաղաքական աջակցություն, որովհետև բարեփոխվող երկիրը իր բոլոր դժվարություններով փոփոխվող երկիրը, եվրոպական մոդելի հավատարիմ երկիրը կարող է աջակցություն ակնկալել նաև եվրոպական քաղաքական վերնախավից իրեն ուզող քաղաքական հարցերում, դա լինի հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ կապված խնդիրներից մինչև տարածաշրջանային կայունություն և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։
Ավելի քան 3 տարի Եվրամիության հետ քննարկումներից հետո 2013 թվականի սեպտեմբերին Հայաստանը մեկ գիշերվա ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ հրաժարվեց ասոցացման համաձայնագրից և ստորագրեց Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցության հուշագիրը։ Տարիներ անց Հայաստանը և Եվրամիությունը համագործակցության նոր համաձայնագիր մշակեցին։ Փաստաթուղթը նախաստորագրվեց տարեսկզբին։ Արմեն Աշոտյանի խոսքով Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը կստորագրվի այս տարվա նոյեմբերին։ Նոր փաստաթուղթն ըստ փորձագետների էականորեն զիջում է նախորդին։ Աշոտյանը, սակայն, վստահ է, այն նոր թափ կհաղորդի Եվրամիության հետ համագործակցությանը։
Երկար ժամանակ Եվրամիության հետ հարաբերություններում կար կարծրացած հանրային ընկալման, քաղաքական ընդհանրաշրջանագրում ընկալման մի մոդել, որը Եվրամիությունը դիտարկում էր բացառապես որպես ֆինանսական դոնոր, բացառապես որպես բանկոմատ, ներեցեք բարեզ համար, որտեղ ճիշտ կոճակը, ճիշտ կոդը ավակելու դեպքում պետությանը կարող է գումար տալ։ Իհարկե, Եվրամիությունը գերավիճ Հայաստանի համար նաև որպես ֆինանսական աջակից, սակայն կարծում եմ այս ձևաչափը չի կարող, այս մոտեցումը չի կարող համապարփակ լինել, եթե մենք չտանք այս մոդելին, մեր համագործակցության մոդելին նաև քաղաքական նշանակություն։
Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը Եվրամիությունից քաղաքական աջակցություն ակնկալող հանրապետական գործընկերոջը հորդորում է նախ եւ առաջ կատարել այդ կառույցի առջև ստանձնած պարտավորությունները։
Եվրոպական միության տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հստակ մեկ ֆորմուլա են արձանագրում Հայաստանի այդ մեղրամիսը ավարտված է եւ այլևս այո, հենց իրենք են արձանագրում, որ Եվրոպական միությունը չի պատրաստվում այլևս բանկոմատ աշխատելու Հայաստանի համար։
Ուղիղ 1 տարի առաջ այս օրերին Հայաստանը հայտնվեց աննախադեպ դրամատիկ իրադարձությունների կիզակետում։ Սասնածռեր զինված խումբը գիշերով գրավեց ոստիկանության Էրեբունու պարեկապահական գունդը, պահանջելով Սերժ Սարգսյանի հրաժարական ու քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը։ Ավելի քան 15 օր շարունակված դիմակայության ընթացքում զոհվեց 3 ոստիկան։ Զինյալներից շատերը մարմնական վնասվածքներ ստացան։ Երևանում ու մարզերում մեկնարկեցին բողոքի ցույցեր, որոնք շարունակվեցին մինչև ծռերը որոշեցին զենքերը վայր դնել։ Ովքեր էին նրանք ապստամբներ, թե ահաբեկիչներ, ինչպես ընդդիմախոսներն են պնդում, ինչ նպատակի հասան և թերևս ամենակարևորը, ինչ դասեր քաղեց հասարակությունն ու իշխանությունը։ Այսօր այս թեմայի շուրջ Աննա Իսրայելյանը տեսակետների խաչմերուկ է հրավիրել Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանին ու հասարակությունն ընդդեմ ահաբեկչության կազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանին։
Պարոն Հակոբյան, ճիշտ է, դուք հիմա այլ ոլորտում եք ծավալել ձեր գործունեությունը հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանրաշխովի անդամն, բայց վստահ եմ, որ հետևում եք այս մասին քննարկում ներին, մասնավորապես ձեր այսօրվա զրուցակիցը այդ թեմայով երկու հրապարակում է, մի քանի հրապարակումներ է հրապարակում, որոնցից մի որոշ հարցեր հիմա ուզում եմ հնչեցնել, հետաքրի է, թե դուք դրան ինչպես կպատասխանեք։ Ավետիք Իշխանյանը գրել էր, կար արդյոք հանցակազմ սասնածռերի գործողություններում, ժողովուրդն ունի արդյոք ապստամբության իրավունք, ովքեր են նրանք, հերոսներ, ահաբեկիչներ, թե ապստամբներ և այլն և այլն, որակումներն ու գնահատականները կախված են քաղաքական կողմնորոշումներից, իշխանության հետ ունեցած հարաբերություններից, ինչպես նաև որպես դասը լավ սերտաց չակերտավոր գերազանցիկներ։ ների կողմից հնչող իրավական միջազգային օրեն ընդունված սահմաններից։ Այս հարցերին ձեր պատասխանները ովքեր են նրանք, որն է։
Մենք շատ ժամանակ եւ մեր մտածումները կարող են տարբեր լինել, որովհետեւ արդեն նշված էր ձեր ներկայացման մեջ պարոն Իշխանյանը զբաղվում է իրավապաշտպանությամբ, ես ղեկավարում եմ մի կազմակերպություն, որը մենք հիմնեցինք
հոկտեմբերի
27-ից հետո, այդ սպանդից հետո, եւ շատ բնական է, որ մեր տեսակետները կարող են տարբերվել։ Շատ ժամանակ ինքը ահաբեկությունը նեյտրալ գործիք է, որի միջոցով ուզում են հասնել ինչ-որ նպատակների։ Նպատակները բնական է միշտ բարի են լինում, միշտ բարի վեհ գաղափարներ են հարճակած լինում, եւ այդ գնահատականները տալուց իսկապես մարդիկ ելնում են ոչ թե այսօրվա արարքի գնահատականներից, այն գնահատում են այն նպատակները, որին ձգտում էին այդ ահաբեկիչները կամ ապստամբները, այստեղ իրենց անվանումը կարևոր չի, այսինքն այդ գնահատականը,
որ մենք ստասնան ծրերի մասին չենք, որտեվ ահաբեկչություն եզրույթ է, իրենց մեղադրանքը իրենց չի առաջադրվել,
ես այս ապստամբությունից խնդրեմ ճակերտավոր բռնկվելուց, այսինքն ամսի 17-ից մի քանի ժամ հետո ես գրեցի, որ դա ահաբեկչական գործողություններ է։ Դուք կարող եք իրենց հերոսներ անվանել, կարող եք ապստամբներ անվանել, բայց այն գործիքակազմը, որը նրանք կիրառում էին ինչ-որ նպատակների հասնելու համար, բոլոր սահմանումներով, դեֆիցիտներով, դա ահաբեկչական գործողություններ է։
Նրանց այդ մեղադրանքը չի առաջադրվել։
Ես հասկանում եմ, հա, եւ գիտեք, ստեղ նույնն ենք ասում, որովհետեւ ամեն մի պարոն Իշխանյանը ասել էր, այդպիսի գործողությունները գնահատելուց շատ ժամանակ աշխատում են ոչ թե իրավական կատեգորիաները, նորմերը կամ գնահատականները, այլ քաղաքական, ես կարծում եմ այստեղ այս խնդիրն է լուծում իշխանությանը, եւ այդ պատճառով չանվանեց այդ գործողությունները ահաբեկչություն։
Պարոն Իշխանյան, կան այս տեսակ վերլուծություններ, որ անցած տարվա այդ իրադարձություններից հետո, մասնավորապես այն հասարակական աջակցությամբ, որ զգալիորեն ստացավ այդ զինյալ խմբավորումը, այսպես ասած կարելի ասել լեգիտիմացվեց քաղաքական բռնությունը, այդպես է իրոք ձեր կարծիքով։
Ես ճիշտ ասած դժվարանում եմ ասել, ես մի լեգիտիմացվեց թե ոչ քաղաքական բռնությունը, ես այլ բան կասեմ։ Ընդհանրապես եթե մենք դա ընդունենք որպես ահաբեկչական գործողություն, չնայած դրան այս ապստամբությունը մտնում, դա ապստամբության փորձ ունի, իսկ այսպես ես կարող եմ ասել, այստեղ հարց է առաջանում, եթե ընդունենք, որ դա ահաբեկչություն է, այդ ինչպես է լինում, որ հասարակության մեջ այդքան լայն զանգվածներ հանկարծ աջակցում են ահաբեկչությանը, եթե աննա ահաբեկչություն է։ Սա է ամենակարևոր հարցը այս ամբողջ պատմության մեջ, սա է կարևոր հարցը, որի պատասխանը խուսափում են բոլորը տալուս, որովհետև գիտեք ոնց է, շատ հեշտ է պատասխանել, որոնք ճշմարտություններ են, ես ոչինչ չունեմ ասելու, որ բան սպանությունը ընդունելի չի, մարդը բան զենքով հարցը չի լուծվում, ես մի այդ առիթով նույնիսկ ասել եմ, որ այսպես ասած մի փոքր պարզունակ հայրենասերն են ասում են հայ-հայի վրա չպիտի ձեր բարձրացնի եւ այլն։ Այս բոլորը գիտեք այնպիսի ճշմարտություններ են, որոնց մասին ես չեմ ուզում վիճել, հարցը կարևորն է, իսկ ինչպես եղավ, որ այդպիսի մեծ աջակցություն ստացա։
Այս այն Իշխանյան, դուք երբ որ դուք խոսում եք մեծ աջակցության մասին, ինչը նկատի ունեք, Խորենացի փողոցում հավաքված բազմությունը ձեր այդ մեծ աջակցության մասին Facebook-ում գրառումները, ապա
ոչ, գիտեք, ես այսպես եմ ասում, իհարկե սուբյեկտիվ կարող է լինել կարծիք, բայց միայն այնտեղ հավաքվածների չէին եւ այդ ցուցարարների չէին։ Ես մի քանի օրինակներ ձեզ բերեմ։ Նախ BBC-ի այն հաղորդումը, որ տեսել եք, որ պատահական փողոցում հարցումներ են անում, կարող ենք ասել դա էլ է սուբյեկտիվ։ Ես ասեմ, որ այդ օրերին ես ինքս, երբ որ մտնում էի խանութ կամ բան, ես միանգամայն ազնվությամբ եմ ասում այս ամեն ինչը, ես զգում եմ, թե ինչ աջակցություն կա, բոլոր խոսակցությունները դրա մասին էր։ Այսպիսի երևույթ ես մեկ էլ տեսել եմ 1988 թվականին, երբ որ ես տաքսիով գնում էի այնտեղ, մենք դիտորդություն էինք անում այդ ցույցերին, սուտ չեզոք դիտորդություն, երբ որ գնում էի այնտեղ, տաքսուբարոտը փողը չվերցրեց, ասեց սա էլ իմ կողմից։ Ես այդպիսի բան մեկ էլ տեսել եմ 88 թվականին, այսինքն ես զգում էի, որ համատարած աջակցությունը, եւ սա ես ինչով կարող եմ բացատրել, կներեք, սա ես կարող եմ բացատրել հետեւյալ ձևով, մենք միջնադարյան եվրոպական տիպի երկրում ենք ապրում, որտեղ բոլոր տիպի ապստամբությունները սկսած հայտնի Ռոբին Հուդից եղել են միապետության դեմ, ռուսերեն ասած սամադերժավիա, երբ որ չի եղել բան արդարադատություն, երբ որ բոլոր կեղեքված է եղել հասարակությունը եւ այլն, եւ այդ կեղեքված հասարակությունը, որը խոնարհվել է իր իշխանների ֆեոդալների առաջ, բայց հերոսությունի համար ինչ որ մարդկանց ապստամբությունը, ստեղից միանգամից խոս կարող է առաջանալ, այդ հարցը ինձ տվել են ընկերներիցս մեկը, այդ ինչպես եղավ, որ այդպիսի աջակցությունը, որ կար իսկապես հանրային աջակցությունը, ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը ձայն տվեց հանրապետական կուսակցությանը։ Ես համոզված եմ ասում,
ես
համոզված եմ ասում, նույն Անգլիայում Ռոբին Հուդի ժամանակից ընտրությունները լինեն շերիֆի կընտրվեր։ Մարդիկ կսիրեին Ռոբին Հուդին, բայց կընտրեին շերիֆին։
Շատ ներողություն եմ խնդրում, բայց մի ճշտում եմ ուզում աննեմ, ինչև դուք արձագանք եկել, երբ որ դուք BBC-ի հետ շատ են վկայակոչում այդ փաստարկ այդ հարցումը, իսկ ձեր շրջապատում դուք տեսնում եք այդպիսի մի աննշանակ աջակցություն, իրոք որևէ մեկը չկա, որ բռնությունը դատապարտի, և տեսնում եք, որ մեր քաղաքական հասարակական բոլոր ուժերը անխտիր դրա կողմնակիցներ են։
Ոչ, ոչ, քաղաքական հասարակական ոչ բոլոր ուժերն են դրան կողմնակից, որովհետև եթե մենք խոսենք քաղաքական ուժերի մասին, կներեք, չեմ ուզում ես խիստ խոսել, քաղաքական ուժերը հարմարվում են մեծ մասամբ իրավիճակին, եւ միշտ նայում են, տեսնեն, թե ինչ է ասում վերևից, այդ նույնը վերաբերում է ստեղծագործական միությունների եւ այլն եւ այլն, ինչպես եղել է միշտ, ինչպես եղել է խորհրդային տարիներին։
Շատ լավ։
Ես փորձեմ մի տեսակետ ասել, ես չվերջացրեցի անցյալ անգամ, տեսեք, ես փորձեմ բացատրել հոգեբանորեն, որովհետեւ հասարակությունը մարդիկ միշտ այդպիսի իրադարձությունների ժամանակ գնահատում են ոչ թե ներկայացողությունները, այն ապագան, որը խոստանում էին հաստատել, այդ գործողություններն անողները։ Այսինքն մարդիկ չէ սևեռում նրա վրա, որ պետական հաստատություն է գրավեր, որ կիրառվել է զենք, որ սպանված մարդիկ կան, ոստիկաններ, որ ոչնչացվել է պետական գույք, որ բռնության միջոցով փորձել են պետությանը պարտադրել ինչ-ինչ քայլեր անելու համար։ Եթե դա լիներ անջատ մի իրադարձություն, բնականա ես գրեթե համոզված եմ, որ հասարակության մեծ մասը կդատապարտեր այս գործողությունները, բայց քանի որ մարդիկ գնահատում են ոչ թե ներկայացողությունները, այն նպատակները, որոնք հրճակում էին այդ գործողություն անողները, ես էլ փորձեմ այդ եզրույթը ահաբեկիչ օգտագործել, եթե դա ինչ-որ մարդկանց նյարդացնում է, ապա նրանք հաշվի առնելով այդ գեղեցիկ նպատակները, որը դնում են բոլոր ահաբեկիչները, ապստամբները, անարխիստները, ես չեմ կարծում, որ մեր այդ գործողություն կատարողները կաթացել են Նիչայև կամ Բակունին, բայց ենթագիտակցաբար նրանք զգալով պետության թերությունները, բնականա, հա, նրանք և հրճակելով իրենց նպատակները, որ նրանք փոխելու են այս պետությունը, և այդպես էլ իսկապես միջնադարում, նրանք գնացել են այդ գործողությունները, և այդ գործողությունների նպատակից ելնելով, հրճակված, մարդիկ փորձել են արդարացնել այդ գործողությունները, որովհետև ի վերջո ելեմ կրկնում, ինքը ապստամբությունը նեյտրալ գործիք է, բռնության միջոցով փորձում են հասնել ինչ-որ բաների, դրա էմոցիոնալ այդ երանգավորումը արդեն կախված է գնահատողներից, և այստեղ աշխատում են այդ երկակի ստանդարտների ամբողջ մոդելը, երբ որ Սաֆարովը սպանում է հայ զինվորի, հա, ուժային կառույցի, և այնտեղ հրճակում է հերոս, մենք շատ նեղվում ենք, երբ որ մեր ահաբեկիչները կամ ապստամբները նույն պագանով մարդուն սպանում են ստեղ, նրանք շատ ժամանակ հրճակվում են հերոս, հասկանում եք, այս շիպկան, այս համադրությունը, այս ալոգիզմն է, որը խանգարում է մեզ բոլորիս ընկալնել այս ամբողջի վտանգավորությունը։
Դերեք, բայց համատությունը չեմ կարծում, որ տեղին է, բացարձակապես տեղին չէ, որովհետև Սաֆարովի դեպքը դա ատելության քարոզի հարց էր, մի ազգի նկատմամբ ատելության քարոզի, իսկ տվյալ դեպքում ուղղակի ընդհարում է եղել, և այդ ոստիկանների ես համոզված եմ, որ հատուկ նրանք չեն սպանել, որովհետև նույնիսկ ես ընդունում եմ, որ պատանդ էին վերցրել ոստիկանների, բայց նրանք սպանելու նպատակով չէին գնացել, և այնտեղ ընդհարման արդյունքում այդ ցավալի դեպքը եղել է։ Հատուկ սպանելու նպատակով, այսինքն ոստիկանության նկատմամբ ատելություն Հայաստանում այդպիսի բան չի ներդրվել, և նրանք հատուկ չէին գնացել ոստիկան սպանելու, խնդրում եմ,
եկեք
համատությունը տեղին չի
շատերելություն, եթե մենք խոսենք ոչ ամբողջ հասարակության մասին, մենք խոսում ենք մի շրջանակի մասին, անունը չտանք, որտեղ անունը մի քանի անգամ փոխել է, որոնք տարիներով շարունակ իրենց անձնական զրույցներով, իրենց խորհրդների մեջ, նրանք իրենց մեջ, հա, կամաց չարացրել են, և իրենց թիրախները, հա, ի դեմս պետության խորհրդանիշների, որոնք նաև ուժական կորուստներ են, այդ ատելությունը իրանց մոտ կար։ Գիտեք ինչ,
հատուկ
Սաֆարովն էլ Հունգարիա գնալու սովորելու ժամանակ չեմ կարծում, որ իր մոտ նպատակ կար, որ հայ կսպանի, այդ էմոցիաների տակ ինքը դա արել, հա, նույն այդ մարդիկ, իհարկե, 15
դուք գիտեք ինչպես է այդ դեպքը տեղի
ունեցել, 15 ինքնաձիգով գնում են, և ուժային կառույց են գրավում այն հույսով, որ որևէ արյուն չի թափի, գիտեք, ուրեմն դա մանկապատուհանը,
մի բան Աբստամբության ժամանակ, եթե նրանք զենք են ունեցել, աբստամբությունը եղել, շատ հնարավոր է, որ լինեին բախումներ, լինեին զոհեր, բայց հատուկ պնդել, որ նրանք գնացել են ոստիկան սպանելու համար, կներեք, դա արդեն
բոլորովին տեղի չէ։ Գործողություն որակելու համար գնահատական տալու պետք է ժամանակ անցնի, հասկանում եք, այդ պարագայում, երբ որ նրանք գնացել են եւ գրավել են բունտը, այդ ժամանակ ինքն ամստամբություն չի կարող կոչվել։ Մի խումբ մարդիկ գնացել են երկտական կառույց են, դա ամստամբության փորձ ա եղել իրանց կողմից, հա, իրավական կատեգորիայի մեջ դա արտեկչական գործողություն է բոլոր
սահմանումներով։ Այսօր բաստիլի գրավումն է, շնորհավորենք Ֆրանսիայի տոնը, եթե բաստիլի գրավումը պարտվեր, նրանք կլինեն ահաբեկի։
Այո, ես դա եմ ասում, ժամանակապես,
այո, ժամանակ կներվի, ժամանակի առիթով այս դեպքը։ Պետրովանան ապստամբությունը, ամբողջ խորհրդային պատմագրությունը գրում է արկածախնդրություն, ավանդյուղա եւ այլն։ Բայց եթե որ կարծում ես իրականում այդ դա ինչ է եղել, դա եղել է կացդահարման բռնապետության դեմ ապստամբություն եղել։ Հիմա ես այս հարց եմ տալիս, այս պարագայում միջնադարյան, ինչ որ միջնադարում էր, բանա, ես պատասխան չունեմ, ի դեպ ասում ես, պատասխան չունեմ, ձեր ասածը որն է, հպատակություն, ինչ է վերջ։
Ես ձեզ փորձեմ այդ հարցը, ես էլ պատասխանը չունեմ, բայց տեսեք, ցանկացած խումբ, ցանկացած գաղափարախոսություն, որը դիմում է ինչ-որ քայլերի, պետք է գաղափարական ապահովում ունենա։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք այս պետության մասին, որը միջնադարյան կառուցվածք ունի, ապա այդ այսպես կոչված ապստամբները, որը այդ գործողությունները կատարում են ինչ-որ նպատակի համար, իրենց նպատակները խոր միջնադարից ավելի խոր միջնադար տանելն էր։ Հասկանում եք, մենք ախր բազմակողմանի պետք է բանանենք, եթե դա լինեին ինտելեկտուալներ, որոնք նպատակը դրել են մտնել 21-րդ դար, ինտեգրվել աշխարհի մեջ, հա, մարդկանց տալ լավ կրթություն, ես ամեն ինչ կհասկանայի, բայց իրենց ամբողջ ժողովրդաբանության այն արխաիկ, հա, կարծրատիպերն են, որոնք ինչքան շուտ դուրս գան մեր հասարակության գիտակցունից, այնքան լավ կլինի։ Մենք ախր դատում ենք միայն այսօրվա օրը, ես շատ լավ հիշում եմ ամբողջ խորհրդարանի, նախավոր խորհրդարանի ոչ թե այդ գործողությունը կատարած տղաների, այն իրենց գաղափարախոսների,
նրանք
3-4 տարի առաջ նրանք որպես Հայաստանի զարգացման մոդել հրապարակավ իրանց ելույթներում է ծրագրերում բերում էին, օրինակ, Բոլիվիան եւ Վենեսուելան, որ այնտեղ Ուգո Չավեսը շատ ճիշտ քայլեր կատարում, նույնը պետք է անել այստեղ Հայաստանում,
որպեսզի
նրանք պոպուլիստական ցախակողմյան գաղափարներն էին, որոնք նույնիսկ հաջողության հասնելու դեպքում Հայաստան որևէ բան չէին տեղում։
Ես
շատ կարևոր բան
եմ, ախր մենք հասկանում ենք ձեր ասածը, որովհետեւ կներեք հասկանում եմ։ Ցանկացած, եթե մենք այսպես տեսականով են խոսենք, ցանկացած հեղափոխություն, այդ թվում այսօրվա ֆրանսիական հեղափոխությունը ինչի բերեց, բերեց բազմաթիվ զոհերի, բայց գաղափարները մնացին եւ այսօր դա տոն է։ Ես ինչ եմ ուզում ասել, ինչ պետք է անել, իմ ասած հետեւյալն է, հիմա չեմ ուզում նրանց արդարացնել կամ չարդարացնել, ես ուզում ասել, իրավիճակն է ծնում ապստամբություն եւ հեղափոխություն, այդ միապետական համակարգը ծնում է այդ ամեն ինչը, եւ մի ոպե դա տնենք մի կողմ, որպեսի ապստամբություն չլինի, ինչ պետք է արվի։ Ես այդ հարցն եմ դնում, որովհետեւ հակառակ դեպքում կամ ապստամբությունն է, կամ դրին հնազանդությունը, ինչպես ասենք, չգիտեմ, տարբեր օրինակներ կարելի բերել, որ հնազանդ ժողովուրդ, ասենք, ոչ թե 13-րդ դարում քոխմաների երկին, ինչ որ այսօր Հայաստանը
կա,
եւ այստեղ որն է ելքը, որ ապստամբությունը մերժեցինք, որն է ելքը։
Գիտեք ինչ, մեր մերժելով չի, որովհետեւ
դուք եք մերժում,
որովհետեւ ես չեմ աշխարում այդ երկու, ես էլ չեմ մերժում, աշխարում միշտ այդ երկու մոտեցումը կա, հա, մեկը դա իրանքի ուժներ, հա, պայմանական ասած, եւ մյուսը
ինչով ասան,
եւ մյուսը օրենքի ուժը։ Ամեն մի քաղաքական գործիչ, ամեն մի հայաստանի քաղաքացի ընտրում է իր պայքարի ձևը։ Պայքարի ձևերը մենք շատ գիտենք 25 տարվա մեջ, դա քաղաքակիրթ առանց բռնություն կիրառելու, գոնե առանց մարդ սպանելու։
Գիտեք
ինչ,
հաջողություն,
ես չեմ ասում, դա, բայց դա բռնությունը չի կարող արդարացնել, սպանությունը քաղաքական չի կարող արդարացնել, դա եթե մենք ընդունենք որպես ակցիոն, սպանությունը, իհարկե սպանությունը, մենք ինչքան էլ չասենք, որ դա նախատեսված չէր, իրամոնց ստացվեց, ես դա չեմ ասում,
ցանկացած ապստամբություն կարող է բերել զոհերի, ես չեմ արդարացնում, բայց ապստամբությունը չի
կարող, եթե մենք ընդունում ենք ապստամբություն եզրույթը, իհարկե բացատրելա, ես այդ եզրույթը չեմ կարող ընդունեմ, որտեվ
դա ազատության եզրույթն է, կընդունեմ դուք,
բայց ես չեմ ընդունում, ես ազատ քաղաքացի եմ Հայաստանում, ես էլ պայքարել իմ իրավունքների համար, բայց ես միշտ դեմ եղել քաղաքական բռնությունների, որտեվ ես կարդացած մարդ եմ եւ պատմության մեջ որևէ անգամ չեմ տեսել, որ բռնություն կիրառելով հասնեն իր նպատակների։ Խնդրեմ, բերեք։
Ուրեմն 800 տարի առաջ, 1215 թվականին Անգլիայում հարոմները ապստամբեցին թագավորին, որտեղ միապետությունը եւ թագավորն էր որոշում ամեն ինչ։ Ապստամբեցին, որ եղավ ահավոր արյունոտ ապստամբություն, բայց վերջը Ջոն թագավորին ստիպեցին, որ նա ստորագրի ազատության խարտիան։ Եվ այդ ազատության խարտիան ստորագրելուց հետո 800 տարի առաջ Անգլիան գնաց դեպի իրավական օրենքի պետություն։
Ավելի հիմնական
դա եղավ ապստամբությամբ, դա եղավ ապստամբություն։ Այո, բայց դա ես
ֆեոդալական
ֆեոդալական վիճակի։
Երբ որ կայսրությունը դարավ հանրապետություն, նույն էլ սասնացորերի մոտ, այսինքն նրանք իդեալական համակարգը տեսնում են մեր պատմության մեջ։ 800 տարի հետո, երբ որ քաղաքական համակարգն է փոխվել, երբ որ հումանիզացիա է մտել, հա, հասարակարգի մեջ, երբ որ ինստիտուտներ կան, ժողովրդավարական
կան,
եւ կան աշխարհում կա։
Չէ, չէ, Հայաստանն է։
Գիտեք ինչ, ամեն դեպքում Հայաստանը այսօրվա եւ 200 տարվա առաջվա պետությունները համեմատել չի կարելի, հա։ Եթե նույնիսկ չկա այն ժողովրդավարությունը, որին մենք ձգտում ենք, ժողովրդավարության այն սարքերը կան, որոնք կամաց-կամաց տիաճեն։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի բռնի գործողություններով մենք այս ժողովրդավարության քանակ կամ որակը Հայաստանում ավելացնում ենք, այդպես չի լինի։
Ես այդ խնդիրը միշտ դնում։ Իսկ կա արդյոք ապստամբությունը, որպեսի ապստամբություն չլինի, որպեսի զոհեր չլինեն, կա արդյոք Հայաստանում, այսպես ասենք, այն մարդիկ, ովքեր որ այն մտավորականության խումբը, որը նամակ հղեց անցած տարի Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ այլն, այդ նույն խումբը պահանջում է արդյոք հանրապետության նախագահից, Հայաստանի իշխանություններից այդ բարեփոխումները, արդյոք անցած տարի ինչ միասնի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ, եւ որ հակառակորդ կողմից ծեծու ջարդի ենթարկեցին, եւ որ լինում են սպանություններ, եւ որ ջրառատի դեպքում արդարացվեց այդ տղան, կարծեմ ինչ որ եղավ, այդ դեպքում այդ մարդիկ, ովքեր բռնությանը դեմ են եւ քննադատում են դրանց, արդյոք քննադատում են իշխանության այդ բռնության համար։
Մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, գլխավոր հարցը, որ այսօր հնչեց նաև զրույցի ընթացքում, այս 1 տարի անց դուք տեսնում եք արդյոք, որ իշխանությունը կատարվածից, այսպես ասած, դասեր քաղաց լինի ու կարողանա ինչ որ կերպ քայլեր ձեռնարկել մեղմելու այն մտոլորտը, որ անգամ ստիպված է արդարացնել բռնությունը, երբ որ դա ուղղված է քո ընտիման խոսի դեմ, հա՞։
Ես ձեզ գիտեք, մի չգիտեմ, այդ օրինակը շատերին կարողա դուրս չգա, այն որ այդ գունդի գրավման ամբողջ գործընթացը ավարտվեց առանց այդ ապստամբների մեջ զոհերի, հա, առանց պետության կողմից կոշտ արձագանքի, շատ ավելի դեմոկրատական երկրներում կամ կատարել դեմոկրատական երկրներում այդպիսի արարքը շատ ավելի դրամատիկական ավարտ կարող էր ունենալ նույն այդ ապստամբների կամ ահաբեկիչների համար։ Ես կարծում եմ ամբողջ Հայաստանի վերջին տարիների այդ զարգացումը եւ հոկտեմբերի 27-ը եւ հատկապես մարտի 1-ը արդեն զգոնություն, այն ինչ որ թույլ տվեցին իշխանությանը դիմել ավելի կոպիտ քայլերին,
հա։ Կամ ուցե զգուշանալը հակազդեցությունին։
Զգուշանալ, ես չեմ ասում հակազդեցություն, առաջինը, երկրորդը, ես միշտ ասում եմ, այս վերջի տարին իմ մոտ փոքր զգուշավոր լավատեսություն եմ ցրել։ Միգուցե դրա հետևանքը եւ ապրիլյան պատերազմի հետ եւ ընդհանրապես աշխարհում գլոբալ փոփոխությունների եւ այս գունդի գրավման հետ, այնուամենայնիվ որոշ միգուցե դասեր իշխանությունը քաղել է, չնայած ես կարծում եմ այդ փոքր քայլերին ոչ մի բանով չի ասնի, ես համաձայնեմ ավելի շատ այն տեսակի հետ, որ Հայաստանի պայթունային փոփոխություններ են պետք, բարեփոխումներ, որպեսզի մենք այս վիճակից դուրս գանք, բայց ես վերջնականին թեզս ասեմ, այնուամենայնիվ այդ քաղաքական բռնությունները որևէ լավ բանի չեն բերի, բայց դա երևի ավելի մեծ եւ ծավալուն հիմնավորման
Իմ կարծիքով ոչ միայն նրանց չեմ բերել ինչ որ եզրակացությունների, այլ հակառակը։ Ես ինչու համար եմ ասում, որ այդ անցած տարի այդ աջակցությունն էր իմ կարծիքով հիմնական պատճառը, որ նրանք չդիմեցին ավելի կոշտ գործողությունների, որովհետև այդ բառը օգտագործում իրենք իրենց լեգիտիմ առանձնապես չեն իզգում այդ աջակցության պայմաններում։ Ընտրություններից հետո եւ ապրիլի 2-ի ընտրություններից հետո իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Եվ որ նրանք տեսան, թե ինչպես կարողացան հնազանդացնել ժողովրդին, պատահական չէր, որ հանկարծ այդ նույն սասնածրերի նկատմամբ բաները, մեղադրանքները միանգամից ավելացան։ Պատահական չէր, որ արդեն ուղղակի զրո տեղից ես բավականին բանով այդ համարձակորեն ասում եմ, վստահ եմ ասում, զրո տեղից դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ նոր մեղադրանք առաջացավ։ Այսինքն իշխանությունները ոչ միայն դաս չքաղեցին, այլև ավելի դաժանացան եւ ամեն մի ընդվզում ցույց տվեցին, որ ավելի խիստ ձեւով նրանք կպատճեն։ Իմ տպավորությունն այսպես է։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմեր ու հաղորդաշարում այսօր հանդիպեցին հասարակությունն ընդդեմ մահաբեկչության հասարակական գազմակերպության ղեկավար Տիգրան Հակոբյանը եւ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հավելեմ, որ դուք կարող եք ոչ միայն ընդգրել, այլև դիտել Աննա Իսրայելյանի զրույցը մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Այժմին մեր ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամը հաջողություն։